жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. У гэтай перадачы мы працягнем далей слухаць нашую гутарку з Вітольдам і яго паплечнікам Сергеем Пантусам, дзе мы падводзім вынікі выбараў у мясцовыя саветы дэпутатаў, якія адбыліся ў лютым 2018 года. Нагадаю, што наш герой Вітольд і Сергей Пантус тады балатаваліся альтэрнатыўнымі кандыдатамі ад партыі БНФ у гарадскі савет дэпутатаў нашага роднага горада Бярозаўка.
Я па адукацыі не юрыст, я журналіст, але нават я, маючы сваю грамадзянскую пазіцыю, бачыў яскравыя парушэнні. Гэта тое, што пасля ўскрыцця кожнага з крыллём не былі агучаны вынікі. Гэта так павінна быць, гэта такая працэдура выбару. Сергей, чаму так адбывалася, на вашу думку, чаму пасля ўскрыцця кожнага з крыллём не былі аб'яўленыя асобныя вынікі, але былі падвезены ўжо пасля? Для чаго гэта было так рабілася? Гэта была некая памылка, гэта была некая халатнасць у працы гэтай камісіі, альбо гэта нейкі быў злыкнуўся?
Я лічу, гэта не было памылкай, таму што я кажу, у апошні дзень папярэдняга галасавання розніца ў 101 голас. І вось менавіта гэты 101 голас атрымліваўся розніца, потому што і нават па іхніх паліках 201 датэрмінова, 20 вынасная скрыня і агульны вынік таксама 288. І цифра 288 совпадае. Ось, усе астатні не совпадае. Ось яны, калі вывернулі з асноўнай скрыні, аказалася, бо па іхніх падліках 67 галасоў, а па падліках назіральніках 168. І вось якраз гэты 101 голас, роўна 101, 168 і 67. 101 голас ні туды, ні сюды. Таму вынікі з асноўнай скрыні не былі агучаныя, а адразу канчатковыя вынікі. Таму што немагчыма скрыць гэты стос. Таму я думаю, што гэта наўмысна было зроблена.
5 на 2 не дзеліцца. Попробуем разделить напрямую.
Калі нават адзін голас вісіць у камісіі, невядома, дзе ён знаходзіцца, гэта ўжо парушэнне, гэта ўжо некампетэнтнасць працы гэтай камісіі. І толькі да вас таксама такое пытанне, які да Сергея, што ў нас адбывалася ў асноўны дзень галасавання. Я ведаю, што у вас не было вельмі цікава, вельмі доўга.
Вельмі цікава, вельмі доўга.
Скажыце пра вас, што адбывалася і чаму камісія працавала так доўга, каторая зачынілася бадай што.
Калі я буду распавядаць усе гэтыя рухі, якія там рабіліся,
ну я думаю, мы тут затрымаемся. Там тэрмін, колькі яны лічылі.
Я скажу проста, што падлік галасоў доўжыўся больш за 6 гадзін. Уявіце сабе, занатуйце, калі ласка, 6 гадзін. Проста, на мой погляд, суцільная некампетентнасць. Гэта мягка сказана. Ну, пачну з таго, што мае назіральнікі налічылі 487 выбаршчыкаў на ўчастку.
Прагаласаваўшы.
Гэта
ўстанны дзень.
Гэта ўсіх. А вось, лічба камісіі была, увага, 1119. То бок, тыя, ну, не ведаю, зданні, альбо мёртвая душа, іх 632. 632, іх ніхто не бачыў. Як пажартаваў Андрэй, мой брат, які быў назіральнікам, піхотны батальён прайшоў, а мы не заўважылі. Дзіўна, правда? Нас могуць папікнуць, што мы ось зараз расказваем, што здарылася, безумоўна, тут пачуцці аж віруюць. І нас могуць запытацца, а што вы не ведалі, як будзе? Дык ведалі, ведалі. Мы ж, шановныя, мы нармальныя, разумныя людзі. Мы ведалі, што будзе. Мы прыйшлі на выбары зафіксаваць вось гэтае парушэнне. Прынамсі, ў Бярозаўцы 5 участкаў. На ўсіх участках там, дзе нас не было, то бок 3, мы былі на 2. На 3 участках падлік скончыўся ў 9 гадзін. У нас у 3 гадзіне ночы.
Ну, на маім у 11.
11.
Што заўважыць не ў 9 гадзін, а на некаторых участках і да 10, і да 11 лічым.
Ну, у любым выпадку, это толькі...
Это мая інформація.
Технічная процедура, пакуль запакавалі, а падлік, в принципі, скончыўся ўже ў 9. А пасля запакоўка бюлетэняў час займала.
То бок, там усё добра, там парушэнняў нема. Бо не было каго іх зафіксаваць. Вось на 2 участках мы зафіксавалі. Былі парушэнні. Я не скідаю з рахункаў, што, ну, зразумела, што не толькі мы маніторым гэтую сітуацыю. Людзі, якія праводзяць гэтую спецаперацыю, выбары, 2018. Яны таксама моніторюють ситуацію. І ось такий цирк на дроті, яны не покинуть поза увагой. Нарешті, я б на їх місці не покинув поза увагой. Такої некомпетентності, такого оглушального провалу, ну, я ще не бачу.
Твой участок, это, до речі, бодай опошній у Білорусі, який зачинився в спадку.
Ідемний рекорд. Ідемний рекорд. На наступні вибори там ми просто до раниці будемо сидіти.
Подгонять лібочки.
Ну, так. Просто-напросто. Простей не буває. Показав, за кого проголосували. І у Стосі. Показав, за кого проголосували. У другій Стосі. І так ми скончили голосування. У 10-1.
Ну так і ніяких вот претензій не було.
Абсолютно, абсолютно. Але при таким голосуванні 632 мертві душі не сховаєш. Ось їх ховали до 2-1 ночі. Так що...
Так само такое питание. Вас вы тут зараз оперируете такими лечбами, причем докладными, что у вас пришло людей столько, у них написано столько, але я вот очень высоко уважливо, але ваши то самое, это протоколы, протоколы официальные, это официальные документы, это подписаны конкретными особами. Скажите, пожалуйста, почему люди повинны верить вам, а не им? Почему повинны верить вашим словам, а не этим документам, которые официально подписаны людьми, которые несут за их отказность?
Ну, я думаю, люди довер нам показали ногами. И недовер до этих комиссий. На моем участку за весь период голосования крыху больше отрывливается. На моем участку зарегистрировано было 1212 выборщиков. Пришло 288. То бок крыху больше за 23%. Кажется, люди голосовали ногами и показали довер до этих выборов. И что, в принципе, подтверждали мое назирание. Тому веру, не веру не працую. Тут видовочно, что люди показывают недовер ногами.
Сергій, до речі, питання серйозне, тому що, зрештою, любий може настроїти телефон і сказати, що земля не круглая, а пляскатая, як блін. Так, а чим доказати? Де докази? І, знаєте, що я вспомнив? Коли була у нас проблема, коли увесь город просто задыхался от этой шкодной вытворчести шкловаты, ну, бодай, что только мы вышли и вышли с протестом, выйти было неимоверно тяжко. Скажу щиро, у меня дрожала лытка. Але не выйти мы не могли. Мы вышли, мы оборонили город. Ну так пробачьте, только после той информационной хвали, якую мы подняли, только тогда начали нечто метуситься, нечто хрупиться.
Я имею на увазе, насколько мы могли, имею на увазе, что борьба еще не скончена.
Борьба абсолютно, абсолютно с тобой, Сергей, разгодна. И только тогда побудовали вот эту печь дожига. Никого, никого с тех людей, якие писали протоколы, я там не бачу.
Я тут только хочу еще додать ускосно довод в пользу доверу до меня. Та же самая заборона видео, фото, сдымок. Коли вам не мачало ховать, на что заборонять? Вы могли бы одним махом утерти нос у всей оппозиции. Допустите людей с оппозиции, с представников у всех кандидатов, по одному человеку, там 9-12 человек у комиссиях, три, коли там вот два человека баллотуются на участок, вот на наш участок, зарезервуйте место для двух человек представникам кандидатов. И они помимо собой не дадут один другому склусить. Допустите надзиральников стоять, бачить с местного бюллетеня. Проведите все открыто. Не нервуйтесь. Вы утрете нос одразу своей позиции. Коли мы проиграем, все, мы поднимем руки, скажем, пробачьте, вы правы. Коли вы забороняете, ну, пробачьте. Веру, не веру, тут не процесс. Веру, не веру, мы можем на кухне размышлять, есть же все на Марсе. Ось, есть, я тебе не веру. Это не истотно. Але мы выбираем владу. Мы выбираем владу, которая будет керовать нами в ближайшие 4 года. У приватности, вот мясцовое самокирование. Мы не выбираем прибиральщика в улицу, тимыщика в окон, что неважно, кто будет. Тому, коли вы ховаете, то это дает поставлю вам не доверять.
Так, и это само значит, что и мне было то самое заборонено на участку вести аудио и видео запись. Чим порушали 13-й артикул Виборчого кодексу Республіки Білорусь і 34-й артикул Конституції Республіки Білорусь.
У наступній передачі ми протягнемо далі слухати гуторку аналіз той виборчої кампанії, а менавіта як вона прийшла у Берозовці, адкуль був родом наш герой Вітольд Ашурак, який жив для Білорусі і для Берозовки, і за гэта загинув.
Жив для Білорусі. Передача Юри Дешука. Світлої пам'яті Вітольда Ашурка, який змагався за свободу і незалежність.